Līdz šim mēs esam darbojušies tikai un vienīgi uz sirds mīlestības un entuziasma pamata, jo, lai gan kultūras ministrija un Rīgas dome vārdiski un ar rekomendācijām mūs itin sirsnīgi atbalsta, tomēr reāli nav nedz savu telpu, nedz savu finansējumu, nav pat vietas, kur glabāt dekorācijas kostīmus, jūs visi ziniet, kas tā ir par sarežģītu mašinēriju. Tiek strādāts arī pie speciālas izglītības, augstskolas līmeņa izglītības programmas. Savulaik bija tādi divi operetes kursi. Mēs pat labam vēlamies aicināt atbalstīt šo ieceri, ka operetes teātris atzimst. Esam sagatavojuši vēstuli Saimai ar lūgumu atbalstīt. Operetes teātrim ir jābūt savām telpām, savam namam, kaut nelielam un tomēr bāzes finansējumam, lai varētu profesionāli strādāt.